Good morning. Meron pong isang pastor na nag-a-apply sa isang church para maging pastor siya. So, pinakinggan po yung kanyang preaching. Ang preaching niya ay 10 minutes lang. Yan. Kaya tuwan-tuwa po yung mga elders. Sabi, yan ang hinahanap naming pastor. 10 minutes lang mag-preach. Kinuha ko ang pastor. Nung sumunod na linggo, nag-preach po siya 30 minutes. Ba, okay. Maganda. Magaling. Nung sumunod na linggo, nag-preach po siya ng 2 oras. Kaya nagtaka po yung mga board, yung board of elders, at sinabi, anong nangyari dun sa pastor? Bakit 2 oras nag-preach? No, tinawag ko yung pastor at sabi, pwede bang ipaliwanag mo sa amin bakit noong ikaw ay tinetesting namin, 10 minutes lang yung preaching mo. Nung una ka nag-preach sa church, 30 minutes. Bakit itong huli ay 2 hours? Sabi ng pastor, eh ganito po kasi yon. Noong ho nag-preach ako nung tinetesting ninyo ako, bago ho yung postiso ko. Kaya hirap na hirap po ako, nag-a-adjust ako. Eh nung pong nag-preach ako kung pangalawa, eh nagamayan ko na ho yung postiso. Eh yun hong pangatlo, eh aksidente pong naisuot ko yung postiso ng misis ko. Kaya po 2 oras ako nag-preach. Mga kapatid, sa Panginoon ay walang aksidente. Amen? Amen. There are no accidents in the Lord. And anumang nangyayari sa ating buhay, no, ay we trust and rest in the sovereignty of God, knowing that He cares for us and He knows what's best for us. So if you have your Bibles with you, our topic for today is God is sovereign. Can you say God is sovereign? Ang Diyos ay nakapangyayari sa lahat. Okay? From Genesis 37 in our series, open your Bibles to Genesis 37. Yan. Tumayo tayong lahat mga kapatid upang ating basahin ang salita ng Panginoon. I'll be reading from the English Standard Version, verses 3 to 4 at saka 26 hanggang 28. Okay? So verses 3 to 4, verses 2 to 4. Sabi po dito, these are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was pasturing the flock with his brothers. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives. And Joseph brought a bad report of them to their father. Now Israel loved Joseph more than any other of his sons, because he was the son of his old age. And he made him a robe of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. And then verse 26, sabi po dito, then Judah said to his brothers, what profit is it if we kill our brother and conceal his blood? Come, let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother, our own flesh. And his brothers listened to him. Then Midianite traders passed by, and they drew Joseph up and lifted him up out of the pit, no, and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver. They took Joseph to Egypt. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, dalangin po naming maglinaw ang aming mga mata at maramdaman ang aming puso ang iyong salita upang ito'y lumikha ng pagbabago sa aming mga buhay. Nais naming maranasan ang iyong haplos sa umagang ito. Nais naming makita ang iyong galaw sa aming buhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa kapangyarihan lamang ng Banal na Espiritu, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon ng malakas? Okay, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Makakaupo na po tayo. Okay. Meron pong tatlong major characters dito sa drama sa chapter 37. Ito yung binabanggit ko sa inyo last week na kung pwede sanang hindi na lang nangyari itong chapter 37, sa buong Genesis, no? There are chapters in the Bible that we don't like reading, no? And we don't want seeing, especially kapag yung pong bida ay inaapi, no? So there are three main characters, no? At ang bawat isang character na ito ay nagpapahiwatig ng soberenya, pagiging makapangyarihan, pagiging nakapangyayari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa tatlong ito. Ang una po ay si Jacob, no? Na makikita natin sa kanyang pagiging insensitive and foolish father, no? Pangalawa ay makikita natin si Jacob, si Joseph, sa kanyang pagiging ignorante, no? He was so ignorant and so naive. And then, pangatlo, makikita natin dito yung mga kapatid ni Jose, ni Joseph, na ang kanilang puso'y pinatigas na ng kasalanan at ng inggit at ng selos. Okay. So sa bawat isa dito, makikita natin yung sovereignty ng Panginoon despite their weaknesses, despite their sins and imperfections. No, that's how we see how sovereign God is. But the real central character of chapter 37 is God Himself. Although hindi binanggit ang pangalan ng Diyos sa chapter 37, hindi po binanggit eh. Kung napansin nyo, basahin nyo from verse 1 hanggang verse 36, and you won't find the name of God in the whole chapter, as if God is hidden, God is disengaged ba, God is silent. No? But, despite His seeming silence and absence, no, He providentially worked in behalf of His people. He is only behind the scene. Okay. So, tatlong bagay po ngayon, mga kapatid. Una na makikita natin dito is God is sovereign even when parents are passive. Even when parents are passive. Nakita na natin, mga kapatid, yung katangian nitong si Jacob, di ba? Hindi siya masyadong engaged sa kanyang mga anak. There were times na dapat nagagalit siya, pero hindi siya nagagalit. There were times na dapat kinukumpronta niya yung kanyang mga anak, hindi niya kinukonfront. There were times na meron siyang dapat sabihin, hindi siya nagsasalita. No? Mga tatay na siguro abala sa trabaho o maraming ginagawa o maraming pinagkakaabalahan, kaya hindi niya na makuhang bigyan pa ng atensyon yung mga bagay na kagaya nito. In verse 2, nakita natin dito na si Joseph ang inintroduce as the first character, no, sa lahi ni Jacob. And he was only 17 years old. Okay, sino ba dito ang 17 years old? Pakitaas nga ang kamay. No? 17? Ah, yan, ah, matanda lang ako ng 1 year sa'yo. So, 17 years old. Okay. At siya'y kasamang nagpapastol ng kanyang mga kapatid, ng mga anak ni Bilha at ni Silpa. No? At ang trabaho niya daw dito in verse 2 ay he brought a bad report of them to their father. Okay? And in verse 3, Israel loved Joseph more than any other of his sons because he was the son of his old age. Siya po ang paboritong anak, si Jose. Ilan ba ang anak nitong si Jacob? 12 lalaki. No? Isang babae, si Dina o si Dina. Okay? At itong si Joseph ang anak sa paboritong asawa nitong si ni Jacob, no? Kaya nga't malapit sa kanyang puso. Alam mo 'yun, parang ganito 'yan eh. Yung bang pagka may mga magulang na maraming mga anak, yung mga unang mga anak madalas ay parang trial and error, 'di ba? Minsan masyadong mahigpit, no? Masyadong konserbatibo, masyadong disciplinarian, no? Pagdating naman do sa bunso, dahil marami nang natutunan yung magulang, no? Ay medyo relax na yung pamamagulang doon sa bunso. Kaya mapapalad yung mga bunso eh, no? Sino ba dito yung mga panganay? Yung mga pinag-eksperimentuhan. Patingin nga mga kamay ng mga panganay, mga pinag-eksperimentuhan. Ayan, kawawa naman kayo, mga punching bag kayo. Eh, sino naman dito yung mga bunso? Ayan, ayan. Ako, napapapalad dito mga bunso na ito. Kasi hindi kayo masyadong hirap. No? Hindi masyadong matindi. Although marahil mayroong mga exceptions to the case. No? So anyway, dahil paborito si Joseph, no, ay ipinagawa pa ng isang napakagandang robe. Multicolored robe. No? At nung makita ng mga kapatid na pabor na pabor itong si Jacob sa kanyang paboritong anak, lalo silang nagingit-ngit, lalo silang nagagalit. No? Nagngangalit ang mga ngipi nila sa selos at sa inggit. At hindi sila makapag-usap ng maigi, sabi doon sa verse 4, hindi sila magkaroon ng peaceful conversations or yung relaxed na communication. Okay. So, the family of Jacob is so messed up. Magulo yung pamilyang ito eh. Eh, dalawa ba naman ang asawa? 12 ang anak, 13. At may mga pagtutunggali, may mga inggitan at selusan. Kaya magulo tong pamilya na ito. At alam niya, ni Jacob, na meron ng namumuong tensyon doon sa magkakapatid. No? Pero, sa kabila nung namumuong tensyon, wala pa rin siyang ginagawa. Meron ba kayong kasama sa bahay na gano'n? Nakasama mo sa bahay pero walang namang engagement. No? Parang hindi naman nangingialam. No? Walang pakialam. No? Naalala ko yung isang misis, naglagay siya ng promotion sa FB. Ito yung kanyang promotion. Sabi niya, husband for sale. Complete with sofa, TV, and remote. Yeah. Kasi nga, hindi nag-engage. No? Bakit nga ba may mga taong hindi nag-engage? No, bakit kagaya ni Jacob, hindi niya kinonfront yung si Simeon, si Levi, si Reuben sa mga kasalanang ginawa nila? Bakit nga ba ganun siya? No, ano ba ang problema nitong tao na ito? At hindi lamang yun, alam na niya na kinaiinggitan na si Jose, si Joseph, ginawa pang monitor. Alam mo yung tagabantay kung anong ginagawa ng magkakapatid. Ang trabaho ni Joseph, tagasumbong. Yun ang trabaho niya. Tapos hindi lang yun, pinagpagawa pa ng napakagandang robe. No? It's a multicolored robe. Parang rainbow. Hindi naman pride, yun. Hindi naman symbol of pride. But itong multicolored coat na ito or a coat of many colors ay suot ito o damit ito ng mga royalty. Yan. Hindi po yan damit ng mga manggagawa. Ibig sabihin, inangat ni Jacob si Joseph sa isang posisyon na parang iniuumang na siya magmamana ng birthright. Siya na ang magiging kuya, parang ganun. So isipin mo yon, nandiyan yung mga mas matatandang kapatid. Pero ang ipinoporma na successor ni Jacob, yung paborito niyang anak. Di ba? Tapos walang ginawa yan, kundi magbantay sa mga kapatid. So para siyang supervisor. Mahaba yung coat, hanggang dito yung coat eh. Normally, ang damit ng mga tao hanggang dito lang eh. Pero siya hanggang dito. Tapos hanggang laylayan, hanggang paa yung laylayan. Ibig sabihin, hindi talaga intensyon magtrabaho. At hindi intensyon ni Jacob na pagtrabahuhin yung anak niya. Kaya nung makita yung distinction na ito ng mga magkakapatid, lalo silang namuhi, lalo silang nagalit, no? Sa unfairness, no? Favoritism in the home. At matindi pa doon, binigyan pa ng authority itong si Joseph. So there is anger and bitterness in the hearts of the brothers, also because of the emotional disengagement or abandonment of Jacob. Bakit nga ba may mga ganitong mga tatay? Bakit may mga ganitong mga magulang na disengage? Bakit nga ba? Siguro yung iba abala lang talaga. Sa hirap ng buhay, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo magpagal. Maaga ka nga alis ng bahay, gabi ka na uuwi. So parang wala nang makahulugang pag-uusap at paghuhuntahan sa pamilya. Tapos pag-uwi mo sa bahay, irritable ka pat galit dahil nga sa pagod na. So siguro yun ang isang dahilan, no? Kung bakit walang engagement, no? Isa pa ay na dahilan, marahil ay merong fear of confrontation itong si Jacob. Ayaw niya nagkukumpronta ng mga tao. Hindi yun ang kanyang tipo. No? Siguro sinubukan na niya na i-confront yung kanyang mga anak. Kaya lang, dumidepensa siguro si Rachel, dumidepensa si Leah, dumidepensa si Bilha. Kaya sabi niya, para wala na lang away, tatahimik na lang ako. No? Siguro masyadong domineering yung mga babae na ito. No? At parang sila yung nasusunod, eh di para wala na lang away, say, tahimik na lang ako. May mga ganyan, no? Ayaw ng gulo, gusto ng kapayapaan. Yung iba siguro, kaya hindi engage sa mga anak, ay sapagkat hindi rin alam kung paanong mag-engage. Siguro, hindi niya na makuha yung lingwahe ng mga millennials at ng mga Gen Zs, no? Pero alam natin na itong mga millennials and Gen Zs, all the more, they need emotional support. Lalo sa ating, sa galaw ng mundo sa panahon natin ngayon. So, is God sovereign even if your parents are disengaged? Is God sovereign even if your father is passive? Or your mother is passive? Or you don't even feel that they care about you? Dito po sa ating pag-aaralan, makikita natin, God is still sovereign. Even if you come from a messed up family, galing ka sa isang magulong pamilya, galing ka sa isang laging nag-aaway na pamilya, laging naghihiyawa na pamilya, remember this, God has not forsaken you. This family is all messed up. But yet, God never abandoned this family. So be assured na ang Panginoon ay nagmamalasakit pa rin sa'yo kahit animo na yung tatay mo hindi nagmamalasakit sa'yo o yung nanay mo hindi nagmamalasakit sa'yo o yung mga kapatid mo parang walang pakialam sa'yo. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen? At ang Diyos ay gumagalaw pa rin kahit hindi mo nakikita. Pangalawa, God is sovereign even when teenagers are naive. Alam niyo po pinakamahirap palakihin sa mga anak, yung edad? Ayon sa survey, ang edad na pinakamahirap i-deal, age 15. At ayon sa survey din ng 1,000 mga magulang, no, ang most challenging years sa pagmamagulang, yung daw ang anak mo ang edad ay 13 hanggang 19. Mahirap kasi talaga dahil itong mga teenager na ito ay malaki ang mga pagbabago sa kanilang buhay. No? Mabilis silang lumalaki, lalo yung mga lalaki, biglang tumatangkad, pero pagkapayat-payat, yung babae, bigla ding lalaki, di ba? Pagbibinata, naiiba yung boses ng lalaki, di ba? Pinuputak din ng tigyawat, no? At minsan, naiiba yung itsura ng mukha, lumalaki yung ilong. Bakit ba ganun? Pag tinitingnan mo sa salamin ng sarili mo, parang hindi ka na cute. No? Nung bata ka, cute na cute ka. Ang dami nagagandahan sa'yo, pero ngayon nagti-teenager ka, parang ibang-iba ka na. No? At naglalakihan nung kung ano yung mga lumalaki sa katawan mo na ayaw mong lumaki. Pero ayaw namang lumiit nung gusto mong lumiit. No? So, meron talagang this coordination ng iyong body, ng iyong emotion, ng iyong isip, at hindi mo mawari kung anong nangyayari sa'yo. Yan ang madalas sa problema ng mga teenager. No, si AB nga, nung minsan, habang nagdadrive ako, tinanong ako, Papa, yung ako anak, ano bang itsura mo nung 14 years old ka? Sabi ko, ba't mo naman biglang natanong? Ano ba ginagawa nung 14 years old ka? Kasi hindi ko ma-imagine kung anong ginagawa mo nung 14 years old ka. Sabi ko, nag-isip ako ano bang ginagawa ko nung 14 years old ako? Sabi ko, second year high school ako noon. Alam ko na anak, crush ko yung teacher ko. Yan yung ano, yan yung habang nagtuturo yung teacher ko, talaga ako yung nakapangalumbaba at gandang-ganda ako sa kanya. Ano, yun yung aking naalaala nung 14 years old. No? So, ito po yun mga kapatid eh. And because these young people, no, ay bago sa kanilang maraming bagay, they want to explore. They are so curious about a lot of things, no? They want to experiment. Kaya kapag ka walang magulang na nakakausap, kung ano-ano ang i-experimentohin yan. Kung walang nakakausap sa bahay, at ang kahuntahan lang ay FB, Instagram, no, Twitter, Discord, at ang kanya mga kaibigan ay nasa World Wide Web, virtual, no? Malaking tsansa na mag-eksperimento na kung ano-ano. Ito mga young people na ito, mga millennials and Gen Zs, they think that, you know, friendship, true friendship, are cultivated in social media. At akala din ng mga teens na ito, no, they want, the most important thing is popularity. They want to become popular more than anything. Kaya they're so much concerned about the teen culture. Ano bang kultura ng mga teenager ngayon? No? Kaya nga, lagi silang nakamasid sa social media. Minamasdan nila. Anong galaw ng kanilang, yung sikat na artista na gustong-gusto niya? Anong galaw ng mga popular na mga kaibigan niya sa school? Anong isinusuot nila? Anong salita nila? Anong lingwahe nila? No? At para maramdaman niyang popular din siya, eh, gagawin niya kung anong ginagawa ng pinakapopular na estudyante sa school. Okay. So they will give up their own identity, they will give up their authentic self to adopt a phony persona. Manggagaya ng iba hanggang nawala na yung sarili niyang individuality. Okay. Anyway, Joseph was 17 years old. And you probably could imagine anong dinadaanan niya bilang 17 years old as a teenager. In verse 5, look at verse 5. Sabi dito, now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. He said to them, hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright, and behold, your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf. And his brothers said to him, are you indeed to reign over us, or are you indeed to rule over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. See, well, there's nothing wrong with the dream of Joseph, but there's something wrong with how he delivered the dream, how he shared the dream. There was a great lack of tact. Parang walang, medyo tactless. Medyo hindi maingat sa pag-share. At lumalabas sa kanyang pag-share na, sabi niya kasi sa kanyang panaginip, eh, para tayo mga bungkus-bungkus ng trigo na nakatali. Tapos lahat kayo, 11, nakaharap sa akin. Nakatayo ako, nagyukuan kayo sa akin. So isipin mo ngayon, galit na nga yung mga kapatid mo sa'yo. Bibidahan mo pa nung pangarap mo na ganyan, na panaginip mo na ganyan. Di lalong, parang ano yan eh, may gatong na, no? Nilagyan mo pa ng gasolina. Lalong nagalit yung mga kapatid niya. And then, verse 9, ang sabi dito, then he dreamed another dream and told it to his brothers and said, behold, I have dreamed another dream. May panaginip na naman ako. Sabi ng mga kapatid siguro, ito na naman tong loko-loko na to. Ano? Behold, sabi niya ganun, I have dreamed another dream. Behold, the sun, the moon and the 11 stars were bowing down before me. Ang araw, ang buwan, at ang 11 bituin ay nagluhuran sa harapan ko. Kung ikaw yung kapatid ni Joseph, matutuwa ka ba doon? Verse 10, but when he told it to his father and his brothers, his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves to the ground before you? And his brothers were jealous of him, but his father kept the saying in his mind. Dalawang klase yung dream, ano? Isa doon sa sakahan. at isa naman sa kalawakan. Yung sasakahan, ito yung mga pangkaraniwang nangyayari sa araw-araw. Yung sa kalawakan ay may kinalaman sa hinaharap at sa mga bagay na makalangit, no? So, parang sinasabi dito, yung magiging rule or reign ni Joseph ay hindi lang dito, kundi pati sa taas. Sabihin, ganun ang scope ng kanyang magiging authority. At ang panaginip na ito ay galing sa Diyos. Well, sometimes God speaks through dreams. But sa panahon natin ngayon, we hear the Word of God through the Bible, no? At kung may panaginip ka, huwag mo lang iasa sa panaginip. Lagi mong susuriin, may kinukontra ba sa Bible yung panaginip ko? Because kung sumasalungat sa sinasabi ng Biblia yung panaginip mo, huwag mong patulan yung panaginip mo. Okay? So anyway, let's go back to the dream. Okay? So ang panaginip nito ay galing sa Diyos, at kung galing ito sa Diyos, ang Diyos ang tutupad nito. Amen? Siguro masyado lang bata si Joseph at hindi niya ma-contain yung joy that he will be great someday. He will be somebody someday. Kasi yun ang gusto ng mga teenager, maging popular eh. At hindi niya ma-contain yung joy na yon na magiging sikat ako, magiging ano ako, the man of the year, parang ganyan, no? At kikilalanin ako ng buong mundo, pati kalawakan makikilala ako sa sobrang tuwa niya. He was so ignorant and he was so naive in the ways of engaging with his brothers. Hindi niya naramdaman at hindi niya nararamdaman yung ngit-ngit ng mga kapatid niya. Hindi niya nararamdaman yung inggit, yung galit. Wala sa loob niya, sinasabi niya, yung kanyang panaginip. No? Ang matindi nito, dahil nga gusto niya maging popular, no? At alam niyang someday he will be someone that people will look up to, every day, suot-suot niya yung kanyang robe. Yung robe na yun, pang special occasion lang eh. Pero yung robe na yun, dahil proud na proud siya, araw-araw niya sinusuot. Hindi na appropriate eh. No? So ginawa niyang OOTD lagi. Inutusan lang siya na bumili ng suka, naka-robe pa. Inutusan ng tatay niya, punta mo ngayon kapatid mo sa Shechem at tingnan mo kung ano nangyayari, nag-robe pa. Napahamak tuloy siya. Misa ibabagay mo din eh. Tama ba? Ibabagay mo yung status symbol sa okasyon, sa kasalugar na iyong pinupuntahan. Kasi kung hindi, baka mapasapanganib ka o kaya mapasapanganib yung mga tao sa paligid mo. So, don't be such a show-off. It will endanger your life and even the lives of other people. So Joseph, because of his naivet or pagiging kanyang ignorante, kinapahamak niya yun eh. Kasi nga show off siya eh. Lalong nainis yung mga kapatid niya. Pero mo, para siyang supervisor dun sa ano, para hanapin yung mga kapatid niya, para bantayan. Tapos isusulat yung mga offense. Parang monitor. Ano, hanap ng mali ng mga kapatid niya. Tapos dadalhin sa tatay niya, ito mga ginawa ng mga kuya ko. Ito ginawa ni kuya, ni Dico, ni Sangko. Ito mga pinagagawa nila. No, tuwan-tuwa naman si Jacob kasi nga nalalaman niya yung balita sa kanyang mga anak. Kaya lang galit na galit yung mga kapatid dahil siya yung taga-sumbong eh. No? Kaya mga kapatid, ay mag-ingat tayo. No? Lalo sa mga young people na nandito, mga teenager na nandito. You don't have to experience everything to know. Hindi mo kailangan maranasan ng lahat para, o matikman ng lahat para masabi mong tao ka. No? Kasi baka mamaya, yung isang tikim mo, ikapahamak mo. Hindi mo kinakailangan subukan ng alak o ang sigarilyo o ang drugs para lang masabi mo na nadaanan ko yan. Kasi baka hindi ka makalusot. Bandang huli, masabi mo na pwede ka pala maging addict. Sa isang tikim lang, na ulit. Pwede ka pala maging alcoholic. Sinubukan mo lang minsan, magsigarilyo, pwede ka pala maging chain smoker. Kaya hindi mo na mapigilan, di ba? There are things that you that need not be touched at all. Wag mo nang eksperimentuhin. Mga teenagers dito, please don't dare. No? Kasi alam ko mga risk takers kayo. And some of your peers, mga barkada ninyo will even dare you. Sige nga. Tingnan ko nga kung magagawa mo 'yan, lalo ng mga young people kami. Ng mga high schooler kami, mga dare namin, shoplifting eh. Sige nga. Kuhanin mo nga yung ballpen doon sa ano, sa National Bookstore. Ganyan. So kunwari, magtutulakan pa kami ganyan. Tulakan na ganoon. Pagdating doon sa ano, sa may ballpen, kukuha na ng ballpen 'yon, nasa bulsa na. Yung mga dare na siguro for fun lang 'yan, pero pwedeng lalo pag nag-join ka ng fraternity, baka hindi lang for fun. For acceptance, you need to commit a crime para tanggapin ka lang ng grupo. Which is very dangerous, di ba? So don't even try experimenting on, you know, even hooking up, sexting, no, bullying, no. Kasi may mga bagay na baka pag tumama sa'yo, irreversible na parang asido, sinubukan mo lang, hindi na matatanggal ang peklat. So, kapatid, ingat sa pag-eksperimento dahil pwede kang ano, maging addict, pwede kang malasing, pwede kang mabuntis, pwede kang magka-HIV, pwede mong ikamatayan. So, what do you need to do? You need to have a safe, siguro, you have to create safe and healthy boundaries to protect you. No, your family is there to help you. Your Christian friends should be there to help you. Pero yung Christian friends, no, ay dapat merong purpose yung Christian friendship. We're not engaging in friendship just for the sake of having fun and fellowship. There has to be a purpose in that. Kasi may mga friendship na ano eh, beholden eh. Magkakaibigan, so wala nang korekan, wala nang tamaan, wala nang mga ganito. Basta masaya tayo. We don't want that kind of friendship. Okay. And then your daily time with the Lord, kahit teenager ka, your daily time with the Lord, the Word of God, will protect you from the evil one. No? Alam natin ang kasalanan at si Satanas ay makapangyarihan, pero higit na makapangyarihan ng Diyos. At siya nakapangyayari sa lahat. Now, for Joseph's lack of wisdom and lack of humility, is God still sovereign? Yeah? Despite the pride ni Joseph, despite sa pag-show off niya, despite sa mga weakness niya at lack of wisdom and lack of humility, natupad pa rin ba yung dream? Well, alam natin sa end ng story, natupad pa rin yung dream. Pero sa pagkakataong ito, na dumadana siya ng paghihirap, hindi niya alam na matutupad pa yung pangarap niya na yon. So we have a privilege of knowing behind the scene, what happened behind the scene. Okay. So yun ang unang nakita natin, God is sovereign even when your parents are passive. Number two, God is sovereign even when teenagers are naive. Ibig sabihin ng naive ay yun nga, ignorante, walang kamuwang-muwang sa buhay. And panghuli mga kapatid, God is sovereign even when people are abusive. God is sovereign, makapangyarihan pa rin ng Diyos. Kahit na, no? Ang mga tao sa paligid natin, minsan nga mahal pa natin sa buhay, ay abusado. Ano bang nangyari dito? Verse 12. Now his brothers went to pasture their father's flock near Shechem, and Israel said to Joseph, are not your brothers pasturing the flock at Shechem? Nasaan daw sila? Yung mga magkakapatid, nasaan daw? Sa Shechem. Ang pinagpaalam nila, saan sila pupunta? Saan sila pupunta? Shechem? Tama po ba? Sabi nga ninyo, Shechem. Okay, saan sila pupunta? Saan sila nagpaalam? Saan sila pupunta? Shechem sila pupunta. Sabi niya, come, I will send you to them. And he said to them, here I am. So he said to them, go now, see if it is well with your brothers. Punta ka doon, tingnan mo yung mga flock. Bring me word. So he sent him from the valley of Hebron, and he came to Shechem. Nakarating si Joseph sa Shechem. And a man found him wandering in the fields, and the man asked him, what are you seeking? Sabi niya, I'm seeking my brothers, he said. Tell me, please, where are they pasturing the flock? Ang paalam ng mga magkakapatid, Shechem. Pagpunta ni Joseph sa Shechem, wala doon yung magkakapatid. Nakakita siya ng isang lalaki, sinabi, wala dito yung mga kapatid mo. No, nasaan po sila? Sabi ganun sa verse 17, they have gone away. Sabi ng isa daw sa kanila, let us go to Dotahan. Dotan. Sabi niya, let us go to Dotan. No, meron pala sa Bible na Dotahan. Sabi niya, nagpaalam nila, punta tayo ng Shechem, magagalaga tayong tupa. Nung hinanap sa Shechem, wala doon, nasaan? Nasa Dotahan. Okay, nasa computer shop. Hindi ginagawa yung trabaho nila. Okay. Ewan ko kung uso pa ba Dota ngayon? Hindi na yata. Okay, so Joseph went after his brothers and found them na nagdodotahan. Verse 18. So nung makita ng mga kapatid na paparating na itong si Joseph, kitang-kita nila eh, no? Tanong niyo ako bakit? Eh malayo pa lang, kumikinang na eh. Diba? Yung reflection ng araw sa kanya, ang tingkad ng kulay eh. Diba? Obvious na obvious. Si Joseph yan, si Joseph. Ha? Walang kaduda-duda. Lutang na lutang eh. Diba? Biro mo, desierto yun. Tapos kitang-kita mo, naglalakad oh. Ang kinang-kinang nung damit. So they saw him from afar and before he came near to them, they conspired against him to kill him. Wow, tindi nito, diba? Look at how abusive these brothers are. They conspired, they planned. Nagkaroon ng conspiracy, nagkaroon ng connivance. Pag-uusap, pagpaplano, hindi para i-bully, hindi para tuksuhin, hindi para laruin, kundi para patayin. Kapatid, papatayin, ha? Ganong katindi yung selos, ganong katindi yung inggit, papatay talaga. They said to one another in verse 19, here comes this dreamer. Ito na yung dreamer. Ito na. Come now, let us kill him and throw him into one of the pits. Then they will say that a fierce animal has devoured him. May plano na. Alam mo yun, nakaplano na yung gagawin nila pag napatay nila. Paano nila lulusutan doon sa tatay nila? Meron ng plano. We will see what will become of his dreams. So galit ito magkakapatid na ito sa panaginip na ibinigay ng Diyos para kay Joseph at ayaw nilang matupad yun. Hindi maaari na mangyari yan. Verse 21, but when Reuben heard it, he rescued him. No, sabi ni Reuben, ako, wag nating kunin ang buhay ng kapatid natin yan eh. No, ihagis na lang natin sa balon. Sabi niya ganun. At iwanan na lang natin dyan, pero wag nating papatayin. Kaya daw sinabi yun ni Reuben sa verse 22, para pag umalis na sila, babalikan niya si Jose, iaahon niya doon, ililigtas niya, para maibalik niya sa tatay niya. Diba, kung isipin mo, parang magandang motibo ni Reuben, ano? Mukhang ano yan, ha? Pogi points kay Reuben. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe. Nung dumating na, no, hinubaran, tinanggalan ng robe. Tapos, tinulak dun sa balon. Verse 24, ang balon ay walang laman at walang tubig. Diba, kakukuha mo pa lang ng panaginip, ano? Tabibigay lang ng Panginoon sa iyo ng dream na someday you will be great someday, you will be somebody someday. Diba, isang araw, magiging hari ka, magiging pinuno ka, sisikat ka. Yun ang sabi ng Diyos sa kanya, eh. Kinabukasan, saan niya nakita yung sarili niya? Sa balon. Sa balong malalim. If God is sovereign, siguro ang tanong ni Joseph, if God is sovereign, why am I in the pit? Kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit ako nasa balon? Kung ang Diyos nagmamahal sa akin, ba't ako pinabayaan? Kung ang Diyos nagmamasid sa akin, na kagaya ng sinasabi mo, Pastor, bakit ako nasa isang yugto ng buhay ko na madilim, malalim, malungkot? Bakit? eh ganyan talaga ang sovereignty ng Panginoon eh. Hindi naman ibig sabihin na God is sovereign, masaya lagi at mabuti ang lahat. Ang ibig sabihin ng sovereignty ng Panginoon, sa kabila ng mga mangyayari sa iyong buhay, masaklap man o masakit, mahirap man o mapait, sasamahan ka ng Diyos. Iaahong ka ng Diyos doon. At gagamitin niya yung balon na yan para matupad niya yung pinangako niyang panaginip sa iyo. Amen po ba? So God is still sovereign. In verse 25, ang sabi dito, then they sat down to eat. Itong magkakapatid na ito, talagang walang puso. Ang kanilang puso ay ano na eh, namanhid. Wala nang pakiramdam kung anong tama't mali. Hindi na nakukonsyensya. No? At kahit umiiyak si Joseph, hindi na nila naririnig eh. Sabi ng mga physicists daw eh, no? Ang mga physicists, they can compute ilang seconds maririnig mo sa 25 yards kung doon nahulog si inihulog nila si Joseph doon sa 25 yards, no? Bago mo marinig yung tinig na umiiyak, alam ng mga physicists kung gaano ilang seconds 'yun eh para marinig mo yung iyak, yung pagmamakaawa na tulungan siya. But it took 22 years para yung tinig na 'yon pumasok sa puso nila. Seconds lang eh. Dinig na ng tenga eh. Yung iyak ni Joseph eh. But it took 22 years para lang pumasok sa puso nila yung tinig ni Joseph. So in looking up, they saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead with their camels bearing gum, balm, and myrrh on their way to carry it down to Egypt. Verse 26, then Judah said to his brother, sabi ni Judah, ano mapapala natin kung papatay natin yung kapatid natin? Eh, wag na lang nating patayin. No? Dumaraan yung mga Ismailita. No? Eh, why not monetize the opportunity? Pagkakitaan na lang natin, di ba? Hindi pa tayo pumatay. Mag-aanggaan pa yung kasalanan natin. Di ba? Eh, kung papatay natin, di guilty tayo. Eh, yung ibenta na lang natin, di at least absuelto tayo sa murder. Okay? So, anong ginawa nila? So natuwa yung mga magkakapatid. Sige, benta natin, benta. So, and his brothers listened to him. Then the Midianite traders passed by and they drew Joseph up and lifted him out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver, 20 piraso ng pilak. At the Ishmaelites took Joseph to Egypt. Siguro nung inihaw nila si Joseph dun sa balon, laking pasasalamat ni Joseph, ano? Sabi niya, siguro na ibsan yung kanyang pag-aalala. Sabi niya, salamat naman mga kapatid at ako'y inihaw niyo dito. At siguro talagang apologetic na apologetic siya. Sorry ha. Natuto na ako na hindi ako magshow off. Hindi ko na kayo pangungunahan, hindi ko na kayo susumbong. Sorry na talaga. So, akala niya okay na lahat. Kaya hindi niya alam, binenta na siya. And so, Joseph, the dreamer, became a commodity. Naging ano na lang siya, produkto. Kasi nung makuha na yung 20 piraso ng pilak, ginapos na si Joseph eh, kamay at paa. At kinakaladkad na siya pababa ng Ehipto. So he became a slave, he became a product na ibebenta doon sa Ehipto. Verse 29, nung bumaba, bumalik na si Reuben. Nung nagkabentahan, wala si Reuben eh. Nakita niya, wala na si Joseph doon sa balon. He tore his clothes in verse 30. Sabi niya dito, the boy is gone. And I, where shall I go? No? O dito mo ngayon makikita ang laman ng puso ni Reuben. Unang tingin natin, pogi points, di ba? He cared for Joseph. Babalik niya sa father niya. Eh, nung nawala na si Joseph, okay, ano ang kanyang dahilan kung bakit siya nag-aalala? Mapuputukan siya ng tatay. Anong sasabihin ko sa tatay? Anong ipapaliwanag ko sa tatay? Bad shot lang ako noong nakaraan eh. Kasi nga, sinipingan ko si Bilha. Di ba? Gusto ko nga magpapogi kay tatay eh. Anong gagawin ko ngayon? So he was more concerned about, you know, the way his father treats him. He was more concerned about the respect of his father, regaining the respect of his father. He was more concerned about that. He was not even concerned about Joseph. Kasi kung concerned si Reuben kay Joseph, at nalaman niyang ibinenta, ire-rescue niya. Kung totoong concern. So yung concern niya, lip service lang. Pabalat bunga, pakitang tao. Kasi nung bumalik sila sa tatay nila, pinagkaisahan nila eh. Pinagkaisahan nila, nakunin yung robe ni Joseph, punit-punitin ito, lagyan ng dugo ng kambing, no? At ipakita dun sa tatay, at sabihin, tay, tingnan nyo nga, kanino po ba ito? At nung makita ng tatay, yung robe ni Joseph na tigmak ng dugo, alam niyang kay Joseph yon. Kaya talaga ang iyak niya, ang taghoy niya, ang hibik ni Jacob, hindi mo talaga malaman kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. Losing a child is something that you cannot describe. Diba? Kapag ka daw ikaw ay namatayan ng magulang, diba? Ang tawag sa iyo, ikaw ay ulila. Pag namatayan ka ng asawa, ang tawag sa iyo, balo. Pero pag namatayan ka ng anak, walang saktong salita na pwedeng magpaliwanag kung ano ka. At napakahirap nun para kay Jacob, sapagkat paborito niya pang anak yung nawala. Pero nandito yung 11 mga magkakapatid. At inaalo-alo ang tatay nila. At sinasabi ng tay, tahan na kayo. Tahan na po kayo, tay. Huwag po kayo mag-alala, tay. Romans 8:28, tay. Romans 8:28. Tandaan niyo po yun, Romans 28. All things work together for good, tay. Yan. Kumain na kayo, tay. Magpahinga na kayo, tay. Pero alam nila, deep inside them, they are lying. See how abusive these brothers were. And people can be so cruel. People can be so heartless. Sa mundong ito, mga kapatid, talagang it's not a fair world. No? We will experience a lot of injustices, a lot of unfairness. Sometimes, matino ka naman, maganda naman ang ginagawa mo, wala ka naman kasalanan ang ginagawa. Pero may mga salbahing tao eh. Matino kang nagdadrive, ikaw ang babanggain. Di ba? Maayos ka nagtatrabaho, ikaw ang ibubuli. Maayos ka nag-aaral, ikaw ang tinutukso. Meron talagang mga taong likas na salbahe. At gustong nanlalamang, at gustong nangiinis. No. But is God still sovereign? When you experience injustices and unfairness in life? Panginoon, nandiyan ka pa ba? Di ba? Nasa na yung pangako mo? Nasa na yung sinabi mo? Nagagawin mo? Bakit kakaganito yung buhay ko? Di ba? Tandaan niyo po mga kapatid, all things are created twice. All things are created twice. First, in the mind of God. No? Second, in reality. First, bibigyan kanya ng dream. Bibigyan kanya ng vision. Bibigyan kanya ng dream. Yun yung una. God creates that idea, that concept, that vision, that dream. And then the second part is the realization or the fulfillment of that dream. Ito yun eh. First creation, second creation. Pinangako ng Diyos, ito yung panaginip, ito yung mangyayari, ito yung katuparan. Pero sa pagitan nitong dalawa na ito, may bangin. Bago ka makarating dito, hindi naman yan diretsong ganun eh. Binigyan ka ng dream ng Lord, binigyan ka ng pangarap ng Panginoon, binigyan ka ng vision ng Lord, hindi naman yan diretso, matutupad eh. Bubuluso ka muna eh. bababa ka muna eh. Minsan sobrang lalim, minsan sobrang dilim, madalas sobrang sakit eh. Pero huwag kang susuko dito. Amen? Amen ba? Pag nandito ka, huwag kang susuko. Bakit? Once you hit rock bottom, there's no way but up. Kasi na, sumubsob na yung mukha mo sa ano eh. Sa baldosa eh. Plakda ka na eh. So saan ka pupunta? Wala ka ng ibang pupuntahan kundi pataas. At yun ang paparating na exciting part. Amen ba, mga kapatid? Kaya lang, maraming mga Kristiyano, pagdating dito, sumusuko eh. Kaya hindi mo na nakikita yung fulfillment. Kaya kapatid, tandaan mo yan. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon for His wisdom? At tandaan mo, yung pagbaba mong ganyan, nandun pa rin ang Panginoon because underneath you is the everlasting arms of God. Hindi yung nawala ang Panginoon. Hindi, nandyan ang Panginoon. Kasama kanyang iangat hanggang marating mo yung pangarap. God is good. So, fourth point, wala dyan sa aking outline. Ang pang-apat pong punto natin is this. The most important character in the story is God Himself. He's the most important, the central character in the drama is God. Although His name was not mentioned, no, but God is sovereign. God is sovereign. At dahil may soberenya ang Diyos, wala nang punto ang paninisi at panghihinayang. Dapat walang puwang yan, yung paninisi tsaka yung panghihinayang. Yung tinatawag ba na ano, yung sinisisi mo yung tadhana, ba't kasi nagkita pa kami? Pwede namang hindi. Ba't kasi pinasama ko pa sa outing? Ba't kasi mga ganun tayo eh, no? Dapat hindi nangyari yun eh. Kung hindi siguro sinasabi ni Jacob sa kanyang sarili, ba't kasi nautusan ko pa yung anak ko pumunta doon sa mga kapatid niya? Siguro, ang sabi naman ni Joseph, ba't naman kasi mayroon isa pang lalaki nagturo sa akin na nasa Dotan yung mga kapatid ko? Sana hindi ko nalang, sana wala na lang yung lalaki na yun. Madalas meron tayong tinatawag ng time and space continuum na hindi mangyayari ito kung hindi nangyari ito. So dapat hindi nangyari ito. So ito ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito, ba't nagdurusa. Diba? And sometimes you blame not only other people, but you blame yourself. Ba't kasi? Ba't kasi pumasok pa ako sa opisina na yan? Bakit pa kasi umutang ako? Bakit pa kasi binili ko yung bahay na yan? Bakit ako nag-invest sa lupa na yan? Bakit ako nag-invest sa business na yan? Bakit ako umuo dyan sa kliyente na yan? Bakit ako nakipag-partner dyan sa... Ang dami mo mga bakit kasi, di ba? Dapat sana ganito ang nangyari, no? Pero God is sovereign in all of these things. At ang pinakamagandang salita dito sa buong chapter is in verse 36. Buksan niyo yung verse 36, mga kapatid. Chapter 37, verse 36. Okay, anong sabi dito sa verse 36? Meanwhile, can you say meanwhile? Meanwhile. Ang ganda ng salita na yan. Meanwhile, samantala, di ba? Habang ikaw'y umiyak, habang ikaw'y si Jacob ay umiyak, durog ang kanyang puso, samantala, ang ganda nun, di ba? Ang ganda nung segue. Ibig sabihin, meron palang nangyayaring iba habang ikaw ay umiyak. Habang ikaw ay nalulungkot, habang ikaw ay nagluluksa para kay Jacob, patay na si Joseph. Pero sabi sa talata, meanwhile, God is at work. Why? Ang sabi po dito sa verse 36, the Midianites had sold Joseph in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard. Is this part of the plan? Is there even a plan? Eh baka nakalimutan nyo, chapter 15. Look at chapter 15. Buksan nyo yung mga Bibles niyo, mga kapatid. Ito maganda kapag ang dala mong Bible, physical Bible, kasi madali mong hanapin sa Bible, chapter 15. Sabi ng Panginoon kay Abraham, verse 13, The Lord said to Abraham, "Know for certain that your offspring will be sojourners in the land that is not theirs, and will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on that nation and that they serve, and afterward they shall come out with great possessions. And as for you, you shall go to your fathers in peace, and you shall be buried in good old age." Ano sinasabi ng Panginoon kay Abraham? Yung mga anak mo, mga apo mo, ay pupunta sa isang bansang malaki at magiging alipin sila dyan for 400 years. Ano yun? Time ni Joseph yun. Pupunta kayo ng Egypt. 400 years kayo sa Egypt. And then, pero sabi ng Lord, hahanguin ko naman kayo sa Egypt. After 400 years, Moses. Imagine mo yung wisdom ng Panginoon, yung lawak at yung layo nung tingin ng Panginoon. 400 years. Ang nakikita ng Panginoon. Part ba ng plano na makarating sa Egypt? Si Jacob? Yes. Inasabi ng Panginoon kay Abraham eh. Kaya lang dapat may mauna. Dapat may mauna. So sabi ng Lord, ang bayan ko mapupunta ng Egypt. Aalipinin sila doon, pero palalayain ko rin. Pero sa Egypt, magpa-prosper din kayo. Kaya lang, para makarating ng Egypt, dapat may mauna. Tanongin mo yung katabi mo, gusto mo mauna? Eh baka nga ikaw yung nauna na eh. Siguro kaya hindi ka nakatulog kagabi. Iyak ka ng iyak. Kasi sabi ng Lord, ikaw kasi yung una eh. Ikaw si Joseph eh. I have to go through this. Gano'n kang magalala kasi kasama mo ako. Amen? Amen ba? So bakit ipinano ng Diyos na yung Israel o yung si Jacob, yung bansa niya, makarating ng Egypt samantalang namamayagpag si Esau? Naalala niyo yung message last week? Namamayagpag si Esau, sikat sila, mayaman sila, makapangyarihan mga hari. Di ba? Famous! Samantalang yung bansang Israel napunta ng Egypto, naging alipin, di ba? Parang napakalungkot ng mga pangyayari. Pero bakit, anong intensyon ng Diyos? Bakit kinakailangang dumaan ng Ehipto? Sa aking tingin, ay merong ilang pong dahilan, mga tatlong dahilan. Una, pag napunta sila ng Ehipto, magiging solid sila as a nation. They will be solidified as a nation. Pangalawa, kapag ka napunta sila ng Ehipto, mape-preserve sila sa corruption ng mga Canaanites. Diba, naalala nyo yung compromise na nangyari sa Shechem, naalala nyo yung mga kompromiso doon sa mga karating bayan nila na nakakakuha sila ng mga Diyos-Diyosan. So, nahahawa sila sa Canaan eh. Hindi magandang lugar para ma-solidify sila. So, to preserve them as a nation from being corrupted by the Canaanites, magandang temporary shelter ang Egypt. Pangatlo, nung nasa Egypt sila, nakahiwalay sila sa mga Egyptians. Kasi yung mga Egyptians, hindi nakikihalubilo sa mga pastol. At dahil may walang halubiluan, parang bagong term yun ah, walang bilo-bilo, walang halubiluan, no? Naka-isolate sila sa Goshen. Na tamang-tama ito to, you know, so that God can really strengthen this nation and fortify their identity as a nation. So, sinong nasa likod ng lahat ng ito? Ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang Diyos. Siya ang nakaisip nito eh. Siya ang may plano nito eh. At siya din ang gagawa ng paraan para mangyari yung plano niya. Tinatanong nga, bakit walang rescue na nangyari kay Joseph? Diba? Ba't walang rescue na nangyari? Napakawalang puso ba talaga ni Ruben sa kanil Judah? Napakawalang puso ba talaga ng magkakapatid? Bakit walang rescue na ginawa? Alam naman nilang patungo doon. Maano ba namang makaisip sila ng paraan na iligtas? Magsisiman lang sila at iligtas. Why was there no rescue? There was no rescue, brothers and sisters, because Joseph in Egypt is part of the rescue mission. Ang pagkakapunta ni Jose sa Ehipto, eh yun nga yung rescue project. At siya nga ang gagamitin para iligtas ang bansang Israel. Maraming pangarap si Joseph. Marami siyang pangarap. Pero hindi niya pinangarap na maging alipin. Hindi niya pinangarap na maging bilanggo. Hindi niya pinangarap na maakusahan ng rape. Hindi niya pinangarap din na maging pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa Ehipto. At hindi lang niya rin pinangarap na ililigtas niya ang mundo. Always remember this. God's dream is always bigger than your dream. Ang pangarap lang ni Jose, sumikat. Ang pangarap lang niya magkaroon ng authority. But he never dreamed that through him, the world will be saved. Are you like Joseph? You have a passive parent? You're so naive? And you have abusive brothers and sisters? Or abusive people around you? Always remember that God is sovereign. He is with you and He will carry you through. Amen. Alam niyo po, magkahawig si Jose saka si Jesus sa maraming bagay. Magkahawig po sila. Kasi si Jose ay tipo sa theology, ang tawag doon type. Type ni Jesus. Isa siyang parang anino or representation ni Jesus. Ganyan. So, pareho po sila na ano, miracle babies . Kasi si Rachel, di ba, hindi magkaanak. Si Mary naman ay dalaga. Paano naman magkakaanak yung dalaga? Pareho silang mahal ng kanilang ama. Di ba? Jesus was loved by the Heavenly Father. Joseph was loved by his father, Jacob. Pareho silang kinamumuhian ng kanilang mga kapatid. Galing sila sa parehong messed up family, difficult family. Siguro galing ka din ngayon sa isang magulong pamilya. Itong dalawa na to, galing din sa magulong pamilya. But, you know, God was with them. Okay? Parehong sinend sa kanyang mga kapatid. Jesus was sent to us, Joseph was sent to his brothers. Kapwa sila willing na sumunod. Pareho silang hinubaran. Pareho silang ibinenta. Si Joseph binenta sa halagang 20 piraso ng pilak. Si Jesus ay binenta sa 30 piraso ng pilak. Pareho silang nakarating ng Ehipto. Pareho silang naging ruler at age 30. So in all of this, we see, you know, that Joseph is a prefiguration of the coming Messiah. Si Jose ay isang paalaala ng Diyos at isang mensahe ng Diyos sa buong Israel na merong dakilang lalaki ng Diyos, anak ng Diyos, na magiging tagapagligtas ng mundo, none other than Jesus Christ. Amen? Kaya ito pong storya ni Joseph, hindi ito tungkol sa kanya. Maaaring sabihin natin, kahanga-hanga si Joseph, hindi siya nagre-reklamo, wala siyang kasalanang binanggit sa Biblia. Huwag nating mapagkamalian kapag nag-aaral tayo ng biographical sketch ng isang character sa Bible, we're not highlighting Him how good He is. We are highlighting how good God is. Amen? It's not about Joseph. It's not even about you. It's about the goodness of God, the greatness of God. It's about His plans, His redemptive plan being accomplished in the world through you. Kaya bagamat sa story na to, tatlo lang yung characters na nakikita natin, but it's actually God at work behind the scene. Anong sabi sa Romans chapter 8, verse 28? No? Pakibasa nga po ninyo. Ano ba ang sabi doon? Huh? And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Paborito nating verse ito, mga kapatid, di ba? All things work together for good. Pero hindi magandang version yan eh. Ang talagang pagkakasabi sa original, ganito. For we know, alam natin, that in all things, God works. Kasi dito ang sabi eh, all things work together for good. No, no, no. It's God who is at work behind all things. Hindi ibig sabihin ito, lahat ng bagay ay masarap, maganda, mabuti, at kaaya-aya. Hindi. Ang sinasabi dito, lahat sa buhay mo, kasama na ang mapait, kasama na ang masaklap, kasama na ang masakit, lahat yun bahagi ng plano ng Diyos at kaya niyong imaniobra sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Hindi mo ito pwedeng i-share sa isang taong hindi ko makilala kay Jesus. Kasi ang sabi dito, it will only work to those who love God. So kung hindi nagmamahal sa Panginoon, hindi mo pwedeng ibigay sa Kanya ito. Hindi applicable sa Kanya. At dapat, this person is also called according to His purpose. At anong purpose ng Panginoon? Verse 29, para maging kawangis mo siya. So dalawang layunin ng Diyos kung bakit dumadaan ka sa bagyo, sa lindol, dumadaan ka sa baha, dumadaan ka sa hirap, dumadaan ka sa sama ng loob. May dahilan ng Panginoon upang mapalapit ka sa Kanya. At pangalawa, para maging kawangis mo siya. At ang dulo nun ay mabuti sapagkat ito'y makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Pwede palakpakan natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan sa atin. Hallelujah. God is good. Amen. Minsan daw po ay merong tatlong monk na pinagpakitaan ni Satanas. At ang tanong dun sa tatlong monk, nasa ano yan, nasa monasteryo, para mga ermitanyo, tatlo sila. Sabi niya, kung bibigyan ko kayo ng pagkakataon at kapangyarihan na may baguhin sa nakaraan, ano ang babaguhin ninyo? Kayong tatlo, bigyan ko kayo ng kapangyarihang baguhin ang anumang bagay sa nakaraan. At mababago ninyo. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Anong babaguhin ninyo? Sabi nung unang monk, pipigilan kita, sabi niya kay Satanas, pipigilan kita na tuksuhin mo sina Eva at Adan para hindi na sana kami nagkasala. Dapat hindi na kami nagkasala. Okay? Sabi nung pangalawa, ilalayo kita, Satanas, sa Diyos, no? Para hindi na kayo nang magkakita at ikaw ay magdusang walang hanggan. Kasi dapat hindi na kayo nagkita ng Diyos eh, para hindi kami napahamak. Yung pangatlo ay ganito ang kanyang sinabi. Panginoon, ilayo mo ako sa tukso sa pag-iisip kung anong dapat na nangyari at anong hindi dapat na nangyari. At dahil sa salitang yun nung monk, tumalilis palayo si Satanas. Lumayo, lumayas. So, nagulat yung dalawa. Sabi niya, ba't ganun ang sinabi mo at ba't tumakas si Satanas? No? Anong nangyari? Yun lang ang sinabi mo. Panginoon, ilayo mo ako sa tukso, sa pag-iisip. ng mga bagay na dapat na nangyari at dapat na hindi nangyari. Sabi niya, kasi ganito yon, sabi ng pangatlong monk. Una sa lahat, hindi ka dapat nakikipag-usap sa demonyo. Kaya hindi siya nag-reply sa demonyo. Pangalawa, wala mang sino man sa mundo na maaaring magbago ng nakaraan. Pangalawa. At pangatlo, ang interes ni Satanas ay hindi naman palutangin ng kabutihan sa kalooban mo. Ang intensyon niya ay ikulong ka niya sa nakaraan. Ikulong ka niya doon, no? Para makalimutan mo yung kasalukuyan. Kasi sa kasalukuyan mo lang mararanasan ang grasya at ang biyaya ng Diyos. At sa kasalukuyan lang maaaring mangyari ang pakikiisa mo sa Panginoon upang matupad ang kanyang kalooban. Kapatid, ang demonyo na pinakamakapangyarihan na lumulupig sa maraming mananampalataya ay yung demonyo na nagpapaalala sa iyo ng nakaraan. At ikaw ay ikukulong niya diyan hanggang mabuhay ka na lang sa nakaraan at sa walang katuturang pag-iisip ng ano dapat sana ang nangyari, ano sana dapat din ang hindi nangyari. At dahil doon, mapagkakaitang ka ng pagkakataong lumika ng pagbabago. Kasi nga, nakakulong ka na sa nakaraan. Kaya kapatid, tantanan mo na yung pagsasabi ng dapat sana. O kaya, hindi dapat nangyari. Dapat pala hindi ako sumagot. Dapat pala ganito. Dapat pala hindi kami nakita. Dapat pala hindi ko siya nakilala. Dapat pala ganito. Kung lang sana mga ganyan. Tantanan mo na yan, kapatid. Nangyari na yun eh. Sabi mo sa katabi mo, nangyari na yun. Move on ka na. Tama na yung dapat sana. Hindi dapat sana nangyari. Tama na yun, mga kapatid. Amen po ba? At sa halip, sa totoo lang, dapat nga ganito sinasabi mo. Di ba? Kasi, ito, sabihin ko sa inyo mga kapatid, ha? Kung hindi magulo ang pamilya ni Jose, hindi naman siya mabebentang alipin eh. Tama? Tama, mali? Tama. Kung yung mga magkakapatid, hindi siya binenta, hindi siya mapunta ng Ehipto. Tama, mali? Kung hindi siya napunta ng Ehipto at binili siya ni Potipar, kung hindi siya binili ni Potipar, hindi siya maakusahan ng rape. Tama o hindi? Tama. Okay. Kung hindi inakusahan ng asawa ni Potipar ng rape si Joseph, hindi siya mabibilanggo. Tama, mali? Tama. Kung hindi nabilanggo si Jose, hindi niya makikilala yung dalawa, yung baker at saka yung cupbearer. At kung hindi niya makikilala yung dalawa, hindi niya maipapaliwanag yung panaginip nung dalawa. Tama, mali? At kung hindi na-meet ni Joseph yung butler, ano, at saka yung baker, no, hindi niya maipapaliwanag yung panaginip ng dalawa, hindi rin maipapaliwanag ni Joseph yung panaginip ni Paraon. Tama, mali? At kung hindi na ipaliwanag ni Joseph kay Paraon ang kanyang panaginip, hindi siya magiging punong ministro. Tama, mali? At kung hindi siya naging punong ministro, hindi niya maililigtas ang Israel at hindi niya maililigtas ang buong mundo. Tama, mali? Matalino ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? So sa lahat ng hirap na ito, mga kapatid, matalinong pinagplanuhan ng Diyos at pinag-isipan ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagawa niya ang lahat ng bagay sa ikabubuti ng kanyang bayan, hindi lang ikabubuti ni Jose, hindi lang ikabubuti ng bayan ng Israel. Kasi kung hindi naligtas ang bayan ng Israel, hindi maipapanganak ang Mesiya, si Jesus Christ. At kung hindi maipapanganak si Jesus Christ, walang mamamatay para sa ating kasalanan. Wala tayong puwang sa langit. Kaya ang lahat ng ito, mga kapatid, ay galaw ng Diyos, pinagplanuhan ng Diyos sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya at mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Nawa tayo maging mapagpasalamat at maging masaya sa mabuti at matalinong plano ng Diyos. Amen? Sige po tayo po yung muko. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Let's all close our eyes and pray, Lord, sa oras na ito, iligtas mo kami sa tukso ng pag-iisip ng dapat sana, dapat hindi nangyari. Ilayo mo kami sa tukso ng mga panghihinayang sa mga bagay na pinahintulutan mo maganap sa aming buhay. At turuan mo kami magtiwala sa iyo. Kapatid, kung nais mong hilingin sa Panginoon ng kanyang gabay at tulong sa panahon ng iyong paghihirap, sa panahon ng iyong mga pagtatanong, pwede mong isuko ang iyong buhay sa kanya at sabihin mo, Panginoon, di ko naunawaan ang mga pangyayari. Hindi ko alam ang dulo. Pero isang bagay ang alam ko, mabuti ka at may plano ka sa aking buhay. Tuluan mo ako magtiwala sa iyo, Lord, na kahit mahirap, mabigat, madilim at mapait ang aking dinadaanan, ang dulo noon, Panginoon, ay sa kabutihan pa rin ng mga nagmamahal sa iyo at sa kaluwalhatian pa rin ng iyong pangalan. Kapatid, kung ito ang nais mong ilapit sa Panginoon, pwede bang taas mo ang iyong kamay? I'd like to pray for you right now. Maybe you're going through a terrible moment in your life, a difficult season in your life, at hindi mo makita ang dulo, masyadong malabo, madilim, makapalang ulap, nawawalan ka na ng pag-asa, pinanghihinaan ka ng loob. Ito ang pagkakataon para muli mong imulat ang iyong mga mata, itaas ang iyong kamay, at sabihin mong, Panginoon, sa iyo lang ako magtitiwala. Hindi man nakaayon ang aking mga magulang, hindi man nakaayon ang aking mga kapatid, marami akong mga pagkakamali, pero sa iyo ako mananangan. Taas mo ang iyong kamay. Purihin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Lahat ng nagtaas ang kamay, mangyari pong dumako dito sa harapan. I want to pray for you. Let's pray together. And as you journey here, you're saying, Lord, Lord, ang bawat takbang ng aking paa mula ngayon ay palapit sa iyo. Sa bawat takbang ng aking paa, O Panginoon, ang bawat takbang na ito ay palapit sa iyo, Panginoon. Ayokong malayo sa iyo. Ayokong malayo sa iyo. At kahit hindi ko maunawaan, hindi ko man batid, Panginoon, ang layunin mo, Lord, isang bagay, pagtitiwalaan kong mabuti ang kalooban mo para sa akin. Pagtitiwalaan ko na mabuti ang plano mo para sa akin. Salamat po, Panginoon. Pwedeng taas niyo ang inyong kamay sa Panginoon. Sabihin niyo sa Panginoon, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking pag-aalinlangan at pagdududa. At habang ako'y nasasaktan, ako'y lumuluha, hindi ko man batid ang dulo, sa iyo ako magtitiwala. Malupit ang mundo, malupit ang mga tao, pero ikaw ay mabuti. Ikaw ay makapangyarihan. At sa iyo ko inilalagak ang aking buhay, ang aking puso, pinagkakatiwala sa iyo ang bawat kong hakbang patungo sa katuparan ng iyong pangarap para sa akin. Salamat po, Panginoon. At mula ngayon, ikaw na ang aking tagapagligtas at ang aking Panginoon. Lagay niyo ang inyong kamay sa inyong dibdib, malapit sa inyong puso. Let me pray for you, Lord God. I pray for my brother. Hawakan mo po ang puso, ang isip ng aking kapatid. At nawa sa kaguluhan, kalituhan, na mga nangyayari sa kanyang buhay, I just pray, Father, that you will help him and her to put you in the equation, na makita kang malinaw doon sa larawan na nandun ka, Panginoon. Sa isang larawang madilim, isang larawang masaklap, Panginoon, makita na ngayon, kapatid, that you are there taking care of my sister, taking care of my brother, and that you have a plan. You have a plan, and your plan is good, pleasing, and perfect. Pagpalain mo aking kapatid na ito, bigyan mo ng katapangan at ng pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Let's worship the Lord right now. Let's spend this time lingering in the presence of the Lord. Sabihin natin, Lord, you are here. You are here. I worship you. Yes, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working.
Come on, church.
Even when I don't feel it, you're working.
You never stop working.
You never stop.
You never stop.
You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Waymaker, miracle worker, promise keeper. Pwede bang baunin mo sa puso mo yan? God is promise keeper. He is promise keeper. What He promised you, He will fulfill it. He will keep it. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit.